8 верасня ў свеце будзе адзначацца міжнародны дзень пісьменнасці, ініцыятарам якога з'яўляецца ЮНЕСКА. Арганізацыя нагадвае, што нягледзячы на шматлікія існуючыя ініцыятывы, пашырэнне пісьменнасці застаецца яшчэ вельмі важным заданнем. На сённяшні дзень у свеце налічваецца каля 793 мільёнаў дарослых непісьменных людзей, 67,5 мільёна дзяцей, якія не маюць магчымасці хадзіць у школу, а та сама вялікая колькасць тых, хто не можа вучыцца пастаянна. Каб спрыяць пашырэнню пісьменнасці, ЮНЕСКА праводзіць штогадовы конкурс праектаў ініцыятыў у гэтай сферы. Актуальнымі з'яўляюцца праекты, якія акрамя адукацыйнай місіі прадугледжваюць спрыянне будаванню міра, роўнасці, павагі да правоў жанчын і дзяцей.